Бишкекте саат 18, Свободу Азаттык радиосу. Саламатсыздар, Азаттык радиосу жума 26 март күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн билдирди.
Эми мындан бияка передача земель деген болбойт. Теперь только будет обмен, взаимообмен.
Жогорку кеңеште парламенттик шайлоонун эрежесин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталып жатат.
Бирок бүгүн техникалык сапта ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул талашсыз, бул прогрессивдүү мыйзам долбоору да.
Европа биримдиги вакцина өндүрүүчүлөрдү Еврошаркет алдындагы милдеттенмелерин аткарууга чакырды. Ачакей айылына байыркы кыргыз тамгаларына арналган эстелик орнотулду. Ушул жана башка темаларды алдыда кеңири сөз кылабыз. Соболуу соңку кабарлар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилди. Бул тууралуу 26 мартта Бишкектеги маалымат жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында Ташкентте өткөн делимитация жана демаркациялоо боюнча комиссиянын отурумунун жыйынтыгында протоколго кол коюлган. Ташиев мындан ары ортодо талаштуу деген тилкелер болбой тургандыгын белгиледи.
Эки тарап тең бири бири менен макулдашып туруп, эки тарап тең бири бири менен сүйлөшүп туруп гана чечим кабыл алынат. Негизинен кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди.
Ташиев кошумчалагандай, сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында буга чейин талаштуу болуп келген бир нече тилкелердин баш ачылган. УКМКнын төрагасы билдиргендей, Жалал Абад жана Наманган облустары чектешкен жердеги Гавасай деген участоктон 8000 гектар жер Кыргызстанга жазылды. Мындан башка дагы бир нече тилкелерден Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Ошону менен катар эле Ташиев Кемпир аба суу сактагычы Өзбекстанга өткөрүлгөндүгүн, анын айланасындагы 1300 гектар жер Кыргызстанга өтөрүн жана сууну пайдаланууга Кыргызстандын толук кандуу укугу болорун да билдирди. Өзбекстан менен 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 85%, андан берки убакта 10%га жакыны такталганы буга чейин айтылып келген эле, ал эми калган 5%дык чек ара тилкелери дал ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында такталгандыгын Ташиев кошумчалады. Муну менен катар УКМКнын төрагасы Кыргызстандын аймагындагы Сок анклавынан коридор берилбесин, бирок кайтпас өтүкчү посттору өзбек жарандары үчүн ачыларын билдирди. Анын айтымында посттон оор жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилбейт. 20 орунга чейинки кич автобустар, жеңил машинелер өтө алат. 13 мартта президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун Өзбекстандагы мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы жөнүндө орусча маалымат таратып, расмий Бишкек Кыргызстандын аймагында жайгашкан Сок анклавына авиакаттам жана транспорт жолун ачууга даяр экендигин айткан. Жашоочулар чек ара аркылуу ары бери каттай ала турганын, Өзбекстан Кыргызстанга талаш жараткан аксыдагы үңкүр тоону берүүгө даяр экендигин белгилеген. Бирок мындан кийин Садыр Жапаров 15 мартта Азаттык радиосуна маегинде бул маалыматты төгүндөгөн болчу. Кыргызстандын улуттук банкы 25 мартта кезектеги валюталык интервенция жүргүзүп, сатыкка 43,700,000 доллар чыгарды. Соңку интервенция 11 мартта жүргүзүлгөн, анда 30,600,000 доллар чыгарылган эле 4 февралда дагы 38,000,000 доллар сатылган болчу. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар 2020 жылдын март айында 85 сомго жетип, кайра кийин арзандай баштаган эле. Учурда акча алмаштыруучу жайларда доллардын расмий курсу 84 сом 90 тыйындын тегерегинде болуп жатат. АКШнын президенти Джо Байден 20 январда кызматка киришкенден бери алгачкы басма сөз жыйынын өткөрүп, коронавируска каршы күрөшкө басым жасады. Пандемияга байланыштуу Ак Үйгө чектелген сандагы журналисттер киргизилди. Байден кызматтагы алгачкы 100 күнүндө 100 миллион адамды вируска каршы эмдөө милдети ашыгы менен аткарылып, эми апрелдин аягына чейин 200 миллион кишини эмдөө максаты коюлгандыгын билдирди. Ал эми Ооганстандан америкалык аскерлерди 1 майга чейин чыгаруу азыркы учурда күмөндүү суроо экендигин Байден
1
май деген мөөнөткө жетишүү кыйын болот. Аскерлерди чыгаруу тактикалык жактан абдан татаал, деди Байден. Бирок Америка Кошмо Штаттары Ооганстанда акыркы 2,5 000 аскерин бул өлкөдө узак убакытка сактап калууну эч көздөбөйт, деп кошумчалады Байден. Кытайдын дүйнөдөгү эң кубаттуу мамлекет катары АКШны алмаштыруусуна жол бербөөгө да убада берди. Ал эми Европа биримдигинде COVID-19 вирусуна каршы вакциналарды өндүрүүнү жана эмдөө тездетилет. Бул тууралуу биримдикке мүчө 27 өлкөнүн лидерлери 25 мартта онлайн жыйынга чогулган учурда макулдашты. Ушуга чейин биримдиктин аймагында болжол менен 88 миллион доза жеткирилип, анын 62 миллиону элге сайылды. 450 миллион калкы бар шаркетте жашагандардын 4% гана 2 рет вакцина алып, толук эмдөөдөн өткөн. Соңку күндөрү Европанын айрым өлкөлөрүндө коронавирусту жугузгандар жана анын кесепетинен каза болгондордун саны көбөйүүдө. Пандемиянын 3-чү толкунунан улам эски континенттеги айрым өлкөлөр карантиндик чараларды күчөтүп узартып жатат. Түркиядагы уйгурлар Кытай бийлигинин Шинжаң аймагындагы саясатына каршы акцияга чыгышты. Анкара менен Стамбулда өткөн акциялар Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Түркияга келишине нааразылык ирээтинде өттү. 25 мартта Стамбулдагы Беязит аянтына чогулган миңдей адам түрк өкмөтүн Шинжаң боюнча катаал позицияда болууга үндөштү. Алар Кытайда лагерлерде, түрмөлөрдө отурган жакындарын сүрөттөрүн көтөрүп, Кытай диктатор уйгурлардын геноцидин токтотуп, лагерлерди жапкыла деген ураандарды чакырышты. Кытай министри түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугуп жатканда Кытайдын Анкарадагы элчилигинин алдында нааразылык акциясы өттү. Ага уйгурлар менен катар түркиялык оппозициячыл саясатчылар, айрым окумуштуулар да катышты. Кытайдын батышындагы Шинжаң аймагында жашаган түпкүлүктүү эл уйгурлар баш болгон бир нече улуттун өкүлдөрүнө атайын лагерлер түзүлүп, аларга карата куугунтук болуп келе жаткандыгын укук коргоочулар айтып келет. Муну расмий Бээжин четке кагууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, бир аздан кийин видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Бир үздү улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, кыргыз өкмөттүк делегациясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди. Анын айтымында Ташкентте өткөн делимитация жана демаркация боюнча комиссиянын отурумунун жыйынтыгында протоколго кол коюлду. Ташиев ортодо талаштуу деген тилкелер калган жок деп белгиледи. Толугураак пресс-конференцияга катышып келген кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет. Замира азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аранын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстандын өкмөттүк делегациясын жетектеген Камчыбек Ташиевдин 26 марттагы берген маалымат жыйынында айткан сөздөрүнө караганда, дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келе жаткан кыргыз өзбек чек ара маселеси толугу менен чечилди. Азыр ошонун сөзүн уксак.
Негизинен кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди. Бул чечилбеген маселе өтө оор маселелер, биз карадык, чечилди. Ортодогу вада хранилищесинин эсебинен вада хранилище биз тарапта эле калды, бирок ошол жерде вада хранилищенин үстүндө суу турат, билесиздер. Ал сууну 95% өзбектер колдонот. Өзбек тарап колдонот. Ошол жерде Ортодогу вада хранилищеси территориясы 800 гектарын тегерегинде. Анын 200 гектарга жакынын ушуга чейин бизге компенсация кылып берген. Азыркы күндө 600 гектарга жетпеген 500 канчада гектар калган. Ошонун эсебинен биз тарапка Көк Серек айылы 105 гектар жер биз тарапка жазылды. Баястан участогу Алабакыр районунда 212 гектар жер бизге жазылды. Акташ участогунда 100 гектар бизге жазылды. Бул Кара Суу району. Муңгартоо тоосу толук бойдон бизге жазылды. Карабелес участогунан 25 гектар жер бизге жазылды. Бул
Камчыбек Ташиевдин айтымында жалпысынан 8000 гектар жер Кыргызстанга өттү.
Баягы сүйлөшүүлөр оор болду, жеңил болду деп айтыш кыйын, бирок жеңил сүйлөшүүлөр эч качан болбойт. 2 күндүк талаш тартыштан кийин, өйдөлүүдөн кийин ушул жерден бизге 8000 гектар жер биз жага жазылды. Бул жерде 5-6 айыл бар, кыргыздардын айылы бар. Жана ошо кыргыздардын айылдарынын жайлоолору бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу журналисттер, ушул Гавасайда бир нече жолу ок атылып, бир нече жолу ызычуу болгон жер. Эми ошол жер толук бойдон, Кудай буюрса, биздин Кыргызстанга жазыла турган болду.
25 марттагы Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы талаштуу маселе болуп, узак жылдардан бери чечилбей келаткан Кемпир-Ават суу сактагычы Өзбекстанга өттү. Ал эми анын алдындагы жер үчүн өзбек тарап Кыргызстанга 1000 гектар жер бермек болду. Бул жерлер Өзгөн, Сузак, Кара суу райондору менен чектешкен аймактарда жайгашканын айтты Ташиев. Мындан тышкары Кемпир-Аваттын суу чөйчөгүн азайтып эсептөө натыйжасында дагы Өзбекстан Кемпир-Ават суу сактагычына айлантып, ЗМТОР тартпай турган болду.
Өзгөндүн Ташакур, Ана Кызыл айылдарынын тегерегинде эч кандай өзбек тараптын чек арасы болбойт, болушу мүмкүн да эмес. Бирок ошол баягы суунун ичин биз бердик. Муну ачык айтышыбыз керек. Суунун ичин биз бердик, буга чейин берилбей келген, такталбай келген. Ошо суунун ордуна 1973 жылы 4100 гектар жерди булар берген. Азыр суунун орду 4400 гектарды ээлеп атат. Приблизительно ээлеп атат. Бирок булар бизге 300 гектар бериш керек эле. Биз 1000 гектар алдык. Ашыгы менен алдык. Суунун ордун ашыгы менен алдык. Анан сырткары сууну ылдыйга түшүргөнүбүздө Карасуу тараптан Өзгөндүн бая кароол тарабынан 1300 гектар жер дагына алынды кошумча.
Мындан сырткары өзбек тарап туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунан бери эле Сох анклавына сурап келген коридор берилбей турган болду.
Никакого коридора никто не предоставлял. Мы упростили
проход. Эч жакка эч кандай коридорду эч ким берген жок. Биз өзбек жарандарына Сох анклавына өтүүсүн жөнөкөйлөтүп болгон ушул. Сохто эч кандай коридор жок, деди Ташиев орус тилинде. 1-апрелден тартып Баткен облусундагы кыргыз өзбек чек арасында кайтпач жана өтүкчү бекеттер аркылуу Сохтун тургундары Өзбекстанга кенен кесири кирип чыга алышат. Бул бекеттерден жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилбейт. 20 орунга чейинки кичи автобустар, жеңил унаалар жана жүйө адамдар гана өтө алышат. Жалпысынан 25 марттагы Ташкентте өткөн эки тараптуу сүйлөшүү өшүлөрдө мурдатан талаштуу болуп келген тилкелердин баардыгы чечилди, деп бекемдеди Ташиев. Тиешелүү протоколго эки тараптуу өкмөттүк делегациялардын жетекчилери кол койгон. Протоколду эми эки өлкөнүн президенттери 3 айлык мөөнөттүн ичинде карап кол коюшкан соң ал күчүнө кирет. Бул аралыкта жергиликтүү бийликке, мамлекеттик каттоо кызматына жана кадастр кызматтары тиешелүү иштерин алып барышат. Мындан тышкары чек арадагы чектеш жашаган элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бирок айта кетүүчү нерсе, эксперттер 25 март кол коюлган чек ара сызыгын эки бөлүүдө же демаркациялоодо чек аранын толук кандайча бөлүштүрүлгөн тууралуу толук маалымат болорун айтып жатышат. Ошол эле учурда демаркациялоо маселеси учурунда дагы эки тараптан кандайбир деңгээлде нааразылыктар же түшүнбөшүктөр болушу ыктымалдыгы айтылууда. Айнура,
рахмат. Бул кабарчыбыз Замира Кожобаева болду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча иштеген жумушчу топ түздү. Жогорку кеңеште да парламенттик шайлоонун эрежесин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталып жатат. Ага ылайык, жарандар шайлоого катышып жаткан партияга анын тизмесиндеги тигил же бул талапкерге да добуш берет. Мындай преференциалдык система талапкерлердин чыныгы атаандаштыгын жаратып, партиялык бизнеске чекит кое алабы? Бул ыкманын артыкчылыгы жана кемчиликтери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Парламенттик шайлоодо партияга жана анын катарындагы талапкерге да добуш берүүгө багытталган мыйзам долбоору 2020 жылдын 6 майында эле коомдук талкууга чыгарылган. Долбоор бирок жогорку кеңеште быйыл 25 мартта гана каралып, биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. 10 ашык депутат демилгечи болгон документ парламенттин талкуусуна киргизилгичи Кыргызстанда былтыр 4 октябрда парламенттик шайлоо өтүп, анын алдын ала жыйынтыгы нааразылыкты жаратып бийлик алмашты. 11 айдан кийин жогорку кеңешке чыгарылган мыйзам долбоорунун авторларынын бири, Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов долбоорду партиялык жабык тизмеден партиялык ачык тизмеге өтүү деп баалады. Ал документ кабыл алынса, партиянын тизмеси боюнча соодалашуу да жоюлат деген пикирде.
Жанагыдай золотой алдыда акча берип туруп алыш деген түшүнүктөр жок болот. Биринчи менен 90-нун мүмкүнчүлүгү бирдей болот. Бир единый округ Кыргызстан бир адамга бүт жактан добуш берет.
Жогорку кеңешке шайлоого бараткан партиялардагы алдыңкы 10 тизме кызылдай акчага сатыларын депутат болуп келүү ыктымалдуулугу жогору болгон 1-2-3 орундардын баасы 500 000 доллардан 1 миллион долларга чейин жетерин депутаттар менен шайлоого катышкан талапкерлер ачык эле айтып жүрүшөт. Алтынбек Сулайманов алар сунуштаган долбоор дал ушул партиялык бизнестин күнүн батырат деп ишенет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоону преференциалдык система менен өткөрүүгө техникалык мүмкүнчүлүк бар экенин, болгон автоматтык эсептөөчү урналарга атайын программаны орнотуу керектигин айтты. Депутат Асылбек Жээнбеков да ушул маселени көтөрдү.
Мурда деле бул сунушталган 5 жыл мурда, 7 жыл мурда, бирок ошондо эмне менен макулдук берилген жок, техникалык жактан буну ишке ашырыш кыйын депчи. Бирок бүгүн техникалык жактан ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул талашсыз, бул прогрессивдүү мыйзам долбоору да. Келечекте баары ушуга келебиз.
Мыйзамда жазылбаганы менен деле тизмеде канчанчы болгонуна карабай көп добуш алып келген адам алдыга жылып депутаттык мандат алат деген партиялардын ичинде жазылбаган мыйзам бар. Бирок ички келишимди аткарбай соттошконго чейин барган окуялар көп эле болгон. Сөз болуп жаткан документти парламентте айрым депутаттар колдоп, аны шайлоонун акыйкат жолу, элдин көп добуш алган элдин чыныгы өкүлү жогорку кеңешке келиши керек дешкени менен кээ бир депутаттар регионалдык маселеден чочулап турат. Маселен, депутат Камчыбек Жолдошбаев Кыргызстанда аймактарда шайлоочулардын санынын ортосундагы айырма көп экенин айтып, анын кооптуу жактарын эскертти.
Нарын областында карап көрсөң, областта ошо кара суудай киши жок. Бул бир. Актала районунда 15 000, Атбашта 17 000 шайлоочу келет. Атыякта 200 000 кара сууда. Ушул жерден туура эмес болуп атат. Мына Ысык көлдө, Таласта, Нарында элдин шайлоочулары жок.
Депутат Камчыбек Жолдошбаев конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу маселени көтөрүп жатат. 11-апрелде референдумга коюлчу долбоор боюнча депутаттардын саны 90 кыскарат. Алар кандай система менен шайланып келери мыйзам менен аныкталат. Буга чейин президент 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округдан 55 партиялык тизме менен шайлоо тууралуу сунуштар бар экенин билдирген. Партияга, анын ичинде талапкерге да добуш берүү демилгесин көтөргөн депутаттар бул мыйзам долбоору бир мандаттуу округдан шайлоо системасынын заманбап ыкмасы экенин айтып жатышат. Эгерде документ кабыл алынса, бир мандаттуу округдан шайлоо маанисин жоготот. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Мирлан Жээнчороев документ өлкөдө шайлоо системасын жакшыртуу үчүн узак убакытка пландалган иш экенин айтып жатат.
Бул шайлоодо балким алып келбейт чыгар. Балким экинчи шайлоодо алып келбейт чыгар. Бирок үчүнчү шайлоодо эл ушул Баткенден, Жалал-Абадтан, Таластан, Бишкектен, Көлдөн, Тоңдон добуш берип, депутаттын ким кактан төрөлгөнүнө жараша карабай, ким кандай улутка карабай, бирок ошонун кызыкчылыгын коргогон ачык элдин депутаты болсо, ошого добуш берип, идеалдуу түрдө эл депутатын шайлайт деген бир багыт болот.
Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору кабыл алынып калса, ал быйыл күзүндөчү парламенттик шайлоодо колдонулат. Авторлар эгерде конституциянын долбоору колдоо таап, депутаттардын бир бөлүгү бир округдан, бир бөлүгү партиялык тизме менен шайланса, анда мыйзам бир округдан шайлануучу талапкерлерге иштебей турганын билдиришти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Кыргызстан улуттук банкы 25 мартта кезектеги валюталык интервенция жүргүзүп, сатыкка 43 700 000 доллар чыгарды. АКШ президенти Джо Байден 20 январда кызматка киришкенден бери алгачкы басма сөз жыйынын өткөрүп, коронавируска каршы күрөшкө басым жасады. Түркиядагы уйгурлар Кытай бийлигинин Шинжаң аймагындагы саясатына каршы акцияга чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Европа биримдиги вакцина өндүрүүчүлөрдү шаркет алдындагы милдеттенмелерин аткарууга чакырды. Ал эми АКШда калкты эмдөө процесси күчөтүлүп жатат. Коронавирус Бразилия, Мексика жана Чыгыш Европада күч алды. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Европа биримдигинин лидерлери европалык вакцина өндүрүүчүлөр Еврошаркеттин алдындагы милдеттенмелерин аткарышпаса, вакцинанын экспортуна чектөө киргизилерин эскертишти. 27 мамлекет мүчө өнүктүктүн лидерлери 25 мартта онлайн жыйын өткөрүп, коронавирус пандемиясынан чыгуунун жолдору жана вакцина менен камсыздоодогу өксүктөр жөнүндө талкуу жүргүзүшкөн. Кеп биринчи кезекте AstraZeneca вакцинасын чыгарып жаткан Нидерландыдагы завод жөнүндө болду.
That companies have to honor Компания вакцинанын башка жака экспортун баштоодон мурда биринчи кезекте европалык мамлекеттер өнөктүктөгү мүчөлөр менен түзүлгөн келишимдерди аткарышы керек. Деди Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен 25 марттагы онлайн жыйында. Фон дер Ляйендин маалыматы боюнча былтыр декабрдан бери Европа биримдиги 33 өлкөгө 77 миллион доза вакцина экспорттогон. Мындан тышкары COVAX долбоорунун башкы донору катары Евро биримдик төмөнкү жана орто кирешелүү өлкөлөргө экспортко салым кошту.
Дал ушундай ачык саясатын сактап кала берүү менен бирге Евро биримдик европалыктардын өздөрүн адилеттик менен вакциналардын үлүшүн алуусун камсыз кылууга муктаж
деп белгиледи Урсула фон дер Ляйен. Европа биримдиги күзгө чейин калкынын 70% эмдөөнү пландап жатат. 25 мартка чейин биримдик мүчөлөрүнө болжол менен 88 миллион доза жеткирилип, 62 миллион доза эмделип үлгүрүлдү. Жалпы калк саны 450 миллион кишиден турган Евро биримдиктин калкынын 4.1% 2 ирет вакцина алып толук эмдөөдөн өтүштү. Германиянын канцлери Ангела Меркель журналисттерге:
Биз бир жагынан бүт дүйнө жүзүнө вакциналарды жеткирүү тармактарын кадырлоого баш ийебиз жана чөлкөмдүк калкалоочулукка, протекционизмге каршы күрөшүүнү каалайбыз. Бирок албетте ошондой эле биз өз элибизди коргогубуз келет, анткени бул кризистен чыгуунун жалгыз жолу экендигин билебиз
деп билдирди. АКШнын президенти Джо Байден Европа биримдигинин бул видео барлашуусуна кыска убакытка кошулуп, коронавирус пандемиясы жана трансатлантикалык мамилелерди жакшыртуу жаатында пикир алмашты. Кошмо Штаттарында калкты эмдөө күчөтүлгөн темпте жүрүп жатат. Джо Байден апрелдин аягына чейин 200 миллион кишини эмдөөнү тапшырды.
Мен билем, бул күчтүү дымак. Алгачкы пландан эки эсеге көп. Бирок дүйнөдөгү бир дагы өлкө буга жакындаган да жок. Ошон үчүн биз аны жасап жатабыз. Колубуздан келет деп ишенем.
АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө коронавирустан каза болгондор 2,700,000 ашты. Кошмо Штаттарында 500,000 ашык адам бул илдеттен каза болду. Калкты коронавируска каршы эмдөө иштери толук кандуу жүргүзүлүп жатканына карабай, бул күндөрү АКШда бир күндө илдет жугузгандар 87,000 жетип жатат. Ал эми бир катар Европа өлкөлөрү коронавирустун үчүнчү толкунуна кабылып, жер жерлерде кайрадан күчөтүлгөн карантиндик чектөөлөр киргизилди. Бир нече күн катары менен Украинада ковиддин каза болгондор 360 жетип жатат. Ал эми Венгрияда бир жумадан бери бир күндө коронавирустан 270 адам өлүмү катталып жатат. Бразилияда 25 мартка карата 100,000 кишиде оору жаңыдан аныкталса, Мексикада илдеттен каза болгондор 200,000 чектен ашты. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык.
Эми Борбор Азия окуяларынан тажик түрмөсүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Умет 88 компаниясы мурдагы жетекчиси Ражаб Али Одинаевдин саламаттыгы кескин начарлап ооруканага түштү. Одинаев мамлекеттик мүлктү урдоо сыяктуу экономикалык бир катар кылмыш тарга айыпталып, жалпысынан 28 жылга кесилген эле. Анын жакындары ал айыптоолору негизсиз деп, өкүмдү өтө эле катаал деп эсептешет. Сөз Кубанычбек Жолдошовду.
Тажикстандын кылмыш жазаларын аткаруу башкы башкармалыгынын башчысы Мансуржан Умаров 25 мартта ОЗОДИ тажик кызматына түрмөдөгү Ражаб Али Одинаевдин саламаттыгы кескин начарлап, эки жума мурун тез жардам аркылуу Дүйшөмбү шаарындагы ооруканалардын бирине жеткирилгенин билдирди. Анын айтымында Умет 88 компаниясынын мурдагы башчысынын ашказанындагы жара жарылып кетип, ага мына ошол ооруканада операция жасалган.
Ал ооруканада тажрыйбалуу дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Азыр анын абалы бир топ жакшы. Жакынкы күндөрү аны жаза мөөнөтүн өтөп жаткан мекемеге кайрадан которобуз.
Деди Мансуржан Умаров. Бирок Ражаб Али Одинаевдин жакындары анын саламаттыгынын абалы тууралуу комментарий беришпеди. Анын туугандарынын бири буга байланыштуу суроону уккан соң телефонун өчүрүп койду. Анткени менен оорукананын тез жардам кызматынын дарыгери ОЗОДИ радиосуна жашыруун калуу шарты менен Ражаб Али Одинаевдин ашказаны көптөн бери ооруп жүрүп, аягында абактан абдан күч алып кеткенин кабарлады. Дарыгердин айтымында анын кесиптештери абак жайдын чакыруусу менен бейтапты көргөнү барып, ага операция жасоо үчүн аны түрмөдөн ооруканага которуу корутундусун чыгарды. чыгарышкан. Тажик президенти Эмомали Рахмондун 2017 жылдагы катуу сынынан соң Умед 88 компаниясынын башчысы Ражабали Одинаев кармалып камакка алынган болчу. 2018 жылы ал насияга берилчү ири өлчөмдөгү каражатты уурдоо, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мамлекеттин акчасын кымырып алуу деген сыяктуу айыптоолордун негизинде алгач 24 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми былтыраанын жаза мөөнөтүнө дагы 4 жыл кошулуп, жалпысынан 28 жылды түздү. Бийлик башында аны Рогунгесинин курулушуна бюджеттен бөлүнгөн 171 миллион сомони займды кайтарбай койгону үчүн айыптаган. Кийин Ражабали Одинаевка насыя катары берилчү өзгөчө ири өлчөмдөгү акчаны уурдоо, кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мамлекеттик мүлктү өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу бир катар оор кесепеттерге алып келген айыптар тагылган. Анын туугандары Одинаев бошонуп чыкса, Умед 88 компаниясындагы мүлктөрүн сатып, Рогунгесине карызын төлөп бермектигин айтып, калган айыптоолорун четке кагышкан. Бирок бийлик андай сунуштан баш тарткан. Укук коргоо органдары былтыр Ражабали Одинаевдин компаниядагы мүлктөрүн сатуудан Рогунгесине келтирилген 42 миллион сомони материалдык зыяндын орду толтурулганын жарыялаган. Умед 88 компаниясы 2006 жылдан бери Тажикстандын күйүүчү май рыногунда иштеп келген. Анын жетекчисинин маалыматы боюнча компания бюджетке 2 миллиард сомониден ашуун салык төккөн. Компания жабылганга чейин анда 500ден ашуун адам иштеп турган. Умед 88 2018 жылга чейин Тажикстанда Орусиялык Газпром жана Фароз жеке компаниясы менен атаандаш болуп, өлкөгө күйүүчү май ташыган 3 компаниянын бири болгон. Кээ бир эксперттер анын мына ошол Фароз менен атаандаштыгы Умед 88 компаниясына басым жасоонун негизги себеби болгонун айтышкан. Бул компаниянын жетекчилерин камап, аны жабуу Тажикстандагы соңку жылдардагы эң чуулгандуу окуялардын бири болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. 25 мартта Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шерниязын демилгеси менен Ачекей айылына байыркы кыргыз тамгаларына арналган эстелик орнотулду. Иш чаранын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Байыркы кыргыз жазууларынан тургузулган эстелик ачылууда бул биздин тарыхыбыз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин өзөгүбүз.
Эстеликтин ачылышында демилгечи Садык Шерняз ар бир элдин маданияты, тарыхы мамлекеттүүлүктүн пайдубалын бекемдеген зор күч экендигин, байыркы кыргыз жазуусунун сакталып калгандыгы кыргыздын байыркы эл экенин далилдейт деген пикирин белгиледи.
Менин жеке оюмда жана ушул туура деп ойлойм, бардыгына ушуну чакырат элем, бул кыргыз жазуулары, кыргыз тамгалары бул кыргыз элине Манастан кем эмес, Манас эпосунан кем эмес ыйык нерсе. Анткени Манас эпосу бул биздин сөз байлыгыбыздын кыргыз энциклопедиясынын туу чокусу болсо, анда бул кыргыз жазмалары биздин цивилизациянын, биздин маданиятыбызды башаты.
Ал эми байыркы кыргыз жазуулары түшүрүлгөн эстеликти жасаган айкелчи Тамила Маматова бул эмгекти жасоо үчүн ыңгайлуу мезгилди күтүп келгендигин, ал кандай аракеттер менен жасалгандыгын баяндады.
Бул жөн эле жазылып, жөн эле тартылып калган жок. Бул тарыхчылар менен сүйлөшүлүп, алардын кеңеши, так берген маалыматы менен жасалды. Бул жерде Нурдин Исаев деген тарыхчы байкенин жардамы, кандай жазылыш керек, канча тамга болгон, бүт ошолор такталып жазылды.
Иш чаранын жүрүшүндө маданият өкүлдөрү чогулган элге өнөрүн тартуулап, саясатчылар, коомдук ишмерлер демилгечилерге куттук сөзүн айтып, кыргыз тамгаларын даңташты. Белгилүү мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов эстелик тууралуу оюн билдирип жатып, кыргыз элинин кылымдарды карыткан карт тарыхына токтолду.
Чыгыш өлкөлөрдүн ичинде эң биринчи болуп өзүнүн тамгасын белгилеп, ошо тамганын негизинде жазуусун жүргүзүп жүргөн элдердин бири мына ушу кыргыз эли болгон. Европа тарыхында, Россиянын тарыхында кыргыздын ошол эски тамгалары, рунический письменность же болбосо рун жазуусу деген ой менен ат менен ушул убакка чейин тарыхка кирип калган.
Бул иш чаранын уюштуруу иштерин колго алган акын Мирлан Самыйгожо бул күндүн маанилүүлүгүн баяндады.
Белгилеп айтып кетчү нерсе, мисалы кыргыз каганаты расмий иш кагаздарын тарыхта карап көрсөк бар, ушул байыркы кыргыз жазуулары менен жазып, ошол иштери мамлекеттик деңгээлде бүтүп келген. Мунун бүгүнкү күндөгү мааниси, маңызы келечек муун үчүн өтө чоң. Анткени кыргыз баласы, бүгүнкү бешиктеги бала, биздин ата бабаларыбыздын жазуусу бар экен, биздин өзүбүздүн тамгабыз бар экен, жазуубуз бар экен деп сыймыктанып жашай алат.
Эстеликтин ачылышында Манас баянынан жар салган манасчы Рыспай Исаков кыргыздын байыркы жазуулары эмнелерден кабар берерин баса белгиледи.
Биздин элдин байыркылыгынан кабар берет биринчи. Экинчиси ошол байыркы замандардан эле жазуу сызууга ээ болгондугубуздан кабар берет. Үчүнчүсү, маданиятыбыз канчалык деңгээлде ошондо өнүккөндүгүбүздөн кабар берет. төртүнчүдөн ошол байыркы замандарда эле мамлекеттүүлүк болгондугунан кабар берет.
Кыргыз жазуусу Борбордук Азияда жана Саян Алтайдагы эң байыркы жазма маданияты. Бул жазуу маданияты рун сымал жазуулар деп аталып жүрөт. Изилдөөчүлөр жазууну 5-чи кылымдан тартып 18-чи кылымдын баш чендириндеги Энесайдагы кыргыз мамлекети кулаганга чейин колдонулгандыгын белгилешет. Жазуулар негизинен эпитафиялык таш эстеликтерде, шына сымал тактайчаларда, идиш аяк жана башка буюмдарда сакталып келген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги алгачкы жарым саат берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Бир аздан кийин дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.